Uz to brīdi, kad tas notiek, liekas, visa pasaule brūk un nevar saprast, ko tagad darīt gan ar tiem bērniem, gan pašai kā izķeproties, gan kā palīdzēt vīram.
Daigai Akmentiņai no Madonas ir 3 bērni. Pirms 15 gadiem kopā ar vīru cieta nelaimes gadījumā. Mazākajam bērnam bija 2 gadi un vecākajam 11. Invaliditāti ieguva abi vecāki.
Tagad ir bērniem brīvpusdienas, bet tad pat pusdienas nebija skolā.
Sasniedzot 16 gadu vecumu, bērni sākuši vasarā strādāt ārzemēs, palīdzējuši arī tuvinieki.
Par cik tik smaga situācija, man visi bērni brauc strādāt uz ārzemē. Visas vasaras ārzemēs strādāja visi 3 mēneši, atbrauc atpakaļ mācījās. Visus šitos gadus.
Daiga uzskata, ka lielāks atbalsts būtu vajadzīgs vismaz pirmajā laikā. Atminas, ka viss noticis ļoti pēkšņi, pēc nelaimes mainījušies ģimenes ienākumi.
Mana alga bija lielāka un es varēju strādāt vairāk slūdzu. Es pat esmu medicīnas darbinieks. Jā. Es varēju ņemt dežūras klāts, varēju strādāt slimnīcā, poliklinikā, braukt uz ātro palīdzību, lai nopelnītu šo naudu. Iegūstot invaliditāti, es vairāk neko nevarēju. Un it sevišķi smagākais periods bija pats sākums, kamēr notiek šī adaptācija, pielāgošanās tam stāvoklim, kurā mēs esam.
Vecākiem ir pienākums nodrošināt saviem bērniem iztiku, atgādina darba devēja konfederācijas eksperts Pēteris Leiškalns.
Invalīdu atbalsta sistēma ir veidot tā, ka principā tā var palīdzēt pašam invalīdam, bet, lai viņš vēl varētu nodrošināt savus bērnus, tur var ļoti stipri nepietikt. Un bērns šajā situācijā absolūti nekādā veidā nav vainojams, viņš to situāciju nevar ietekmēt, un līdz ar to tātad mums valstī, sabiedrībai kā kopumam, ir jādomā par to, lai šie bērni nenonāktu atstumtības riskos, lai nebūtu nabadzības risku paaugstinātu un arī nebūtu atstumtības risku.
Leiškalns uztur ideju par atbalstu ģimenēm, kur vecāks zaudējis darbspējas. Par konkrētu risinājumu vajagot izšķirties politiski. Leiškalns norāda, ja darbspējas cilvēks zaudējis darba mūža laikā, tad var saņemt invaliditātes pensiju.
Šajā gadījumā tas normālais risinājums varētu būt apgādnieka darbspēja zaudējuma pensiju, kuru varētu atvasināt no apgādnieka zaudējuma pensijas, un tas procentuālais atvasinājums varētu būt no šā tipa pensijas trešās grupas invalīdiem, tas varētu būt 30-40% no apgādnieka zaudējuma pensijas.
Savukārt, piemēram, cilvēkam ar pirmās grupas invaliditāti tie varētu būt 70-80% no šīs pensijas. Tikmēr cilvēks, kas uz pensiju pretendēt nevar nepietiekamā apdrošināšanas stāža dēļ, varētu saņemt īpašu pabalstu, piedāvā Leiškalns. Atturīgi gan ideju vērtēja labklājības ministrija. Atbalstu vienmēr varot vēlēties lielāku, tomēr jauni atbalsta veidi jāievieš ļoti pārdomāti, skaidro sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.
Cilvēki ar invaliditāti arī strādā. Nevienmēr situācija pasliktinās. Protams, veselības ierobežojumi pasliktina cilvēku situāciju, bet ieviest jaunu pabalstu tāpēc, kad ir pasliktinājusies situācija, tas nav tāds izsvērts risinājums, tam būtu jābūt sistēmiskam risinājumam.
Vienlaikus Celmiņa uzsver, ka šādām ģimenēm vajadzīgi pieejami atbalsta pakalpojumi.
Nedrīkstētu būt tā, ka aprūpes pienākums tikai un vienīgi uzņem šie te nepilngadīgie bērni. Un tad viņiem ir aprauta bērnība, viņi ir spiesti strādāt pusaudžu vecumā, nevis tāpēc, ka patīk, bet tāpēc, ka vajag. Un tad rod šī situācija, kad lūdu valsts dodiet mums papildus naudiņu.
Aprūpes un citu sociālo pakalpojumu sniegšana gulstas uz pašvaldību pleciem. Līdz ar to šādi risinājumi atkarīgi no pašvaldību gribas un finansiālās situācijas. Ministrijas ieskatā par atbalstu ģimenēm vecāku darbspējas zuduma gadījumā jāspriež kontekstā ar citām būtiskām izmaiņām, kas paredzētas invaliditātes jomā. Pie konkrēta lēmuma par šo jautājumu ministrija varētu nonākt tuvāko mēnešu laikā. Anna Petrova, Latvijas radio.